Latvijas atvērtie dati par COVID-19 tiek izmantoti visā pasaulē. Pēdējo 3 mēnešu laikā Latvijas atvērto datu portālā Datago.lv apmeklētākās un izmantotākās datu kopas bijušas par datiem, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju, liecina portāla uzturētāju apkopotā informācija. Nedēļas laikā šīs datu kopas izmanto vidēji 200-300 unikālie lietotāji, TSK. Starptautisku organizāciju pārstāvja pēdējo 3 mēnešu laikā Latvijas atvērto datu portālā Datago.lv apmeklētākās un izmantotākās datu kopas bijušas datu kopas COVID-19 izmeklējumi, apstiprinātie gadījumi un iznākumi un COVID-19 apstiprināto un aktīvo gadījumu skaits pa administratīvajām teritorijām, kuras nedēļā izmanto vidēji 200 līdz 300 unikālie lietotāji. Latvijas atvērto datu portāla administrācija saņēmusi atsauksmes no Pasaules veselības organizācijas ekspertiem, kas atzinīgi novērtē datu pieejamību par COVID-19 gadījumu skaitu pašvaldībās, norādot, ka, atšķirībā no Latvijas, kur slimību profilakses un kontroles centrs SPKC regulāri sagatavo un publicē kvalitatīvus datus, daudz vietu citur pasaulē šādi dati ir grūti pieejami, aktuālās informācijas un datu pieejamība sekmē vīrusa izplatības ierobežošana, kā arī attiecīgām iestādēm ļauj pieņemt uz datiem balstītus lēmumus. Latvijas īstenotie pasākumi COVID-19 ierobežošanā un aktuālāko datu nodrošināšana ir viens otru papildinoši elementi, lai sabiedrība būtu pēc iespējas pasargātāka no infekcijas izplatīšanās, norāda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Neskaitot jau iepriekš minētās datu kopas, SPKC no 14. augusta atvērto datu veidā publicē arī valstu saslimstības rādītājus ar COVID-19 valstis, no kurām ieceļojot, jāievēro pašizolācija punkts ievietojot informāciju atvērto datu portālā, samazinās individuālo informācijas pieprasījumu skaits SPKC, tādējādi ļaujot novirzīt resursus citiem uzdevumiem un COVID-19 infekcijas apkarošanai. Informāciju no atvērto datu portāla izmanto arī apturi COVID lietotne, kas savienojas ar atvērto datu portālu un katru dienu lietotnes lietotājiem nodrošina pieejamus aktuālos COVID-19 statistikas datus, stāsta SPKC pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vadītājs Santa Pildava. Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu to informāciju, kas nav īpaši aizsargājama un kur valsts iestāde var publicēt, piemēram, statistiku, ģeotelpisko informāciju, pētījumu tabulas, valsts reģistru publiskās daļas UC. Atvērtie dati ir pieejami bez maksas un ierobežojumiem. Datus var lejupielādēt un automātiski apstrādāt. Sabiedrība no tiem var veidot jaunus pētījumus, produktus un pakalpojumus. Kopumā Latvijas atvērto datu portālā Datago.lv pieejamas 430 atvērto datu kopas, piemēram, dati par reģistrētiem uzņēmumiem, valsts iepirkumiem, transporta kustības saraksti, darba sludinājumi, dati par aizsargājamām dabas teritorijām, statistika par iedzīvotājiem, pašvaldībām, būvniecības nozari un daudzām citām tēmām. Atvērto datu kopas par COVID-19, COVID-19 izmeklējumi, apstiprinātie gadījumi un iznākumi COVID-19 apstiprināto un aktīvo gadījumu skaits pa administratīvajām teritorijām valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19 informāciju sagatavoja Vita Krieviņa sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Peldu iela 25 Rīga, LV 1494 tālvar 67026533 e-pasts prese varam govulu integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas Mana Latvija LV. Dari digitāli ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienu vietu internetā portālā Latvija LV. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti, digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija LV atbalsta vietnē HTTPS. Mana Latvija LV pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta numur 2.2.1.1.17.015 pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma.